ለዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በሞት ዳኛ አንቶኒን ስካሊያ ዝጎደለ ጠቅላል ቤትፍርድን መምላ ዳኛ ሰማዕ ይግባይ ቤትፍርድ ፌደራል ዝኾኑ ሜሪክ ጋርላንድ ሐጽየሞም በሪፐብሊካውያን ዘዕብለብ ሰኔት ድማ ኦባማ ምስ ዝሐጸይዎም ሰብ ኣይክንራኸብን ድምፂ እውን ኣይክንህበሉን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ነቲ ሕፀ ዕላዊ ኣብ ዝገበርሉ እዋን ጋርላንድ በሊሕ ናይ ሕጊ ፍልጠት ዘለዎም ሰብ እዮም ኢሎም ነይሮም ከምቲ ቅድም ኢሎም ዝሰማዕኹሞም ይቕፅሉ።
And today, after completing this exhaustive process, I've made my decision. I've selected a nominee who is...
نزي أدكام مسرح ودئي لما عنتي أوسانة بطيح اللخو. نحس أقرب يزلخو ببزحات تقبالنا ترخبة ناي أمريكا بليح ناي حق فلت أسلو وسبب مخانو ترحكي كونس مقلولنات كنعنا تحتنان عبي كلتن نابتراحي زمز السبيز. እየም ዘበሉ ለዘብተኛ መርገጽ ከምዘሎም ዝዘረበሎም ወዲ 63 ዓመት ጋርላንድ ዋና ዳኛ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰማዒ ጥርዓን ኮይኖም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ።